ako dva biela goluba.
U večerašnjoj emisiji, koja je snimljena 1986. godine, čućemo o iskrcavanju srpske vojske na ostrvo Krf i obale Alžira i Tunisa.
Velimir Popović, na Krfu. Odlomci iz dnevnika. Na ostrvu smo gdje je klima vlaga. Vrijeme toplo i svuda bujno zelenilo sa mirisom cveća, pomoranđi i raznog voća. Na ostrvu na kome ptice pevaju i danju i noću. Pevaju u raskošnoj i bogatoj prirodi, u slobodi. Ozareni i raspoloženi hitamo da i mi uđemo u ovu lepotu, u mirisne plantaže pomoranđi i limunova. Najzad da uđemo u mir, u tišinu, u odmor koji tako željno očekiva smo mjesecima.
Ljubomir Petrović albanske gudure prešao je kao potporučnik 19. kadrovskog puka.
Ja sam bio smešten u Skadarskoj bolnici. U bolnici sam bio. Teški ranjenici. Bila je komisija vrhovne komande koja je sve te teško ranjene smestila i po kućama rekvizicijom. Crnogorci su tada bili šefovi te Severne Albanije, crnogorska vlada. I ona se isto tako jako mnogo postarala da nas prihvate. Ranjenici su bili u bolnici, komisija je bila vrhovne komande, mene su proglasili nepokretljivim i bio sam u transportu najtežih ranjenika, ukrcan u San Giovanniju, u brod ratne mornarice francuske koja se zvala Gilles Michelet. Nismo se plašili krstarica, ali celo Jadransko more bilo je načičkano sa nemačko-austrijskim podmornicama. Ali su i ove flote savezničke za gonjenje podmornica veliki broj i uništili ti podmornice.
Koliko je trajao put do Krfa?
Pa trajao je dva dana jer je bila jedna etapa kod Brindizija, znate, zbog tih podmornica, a i vjerovatno zbog njihovih snabdevanja, znate, zbog uglja, zbog drugih. Na Žil Mišljev je bio gro iz Beglica i Pašićeva familija tu bila. Ja sam bio blizu, ali nisam imao mjesto u kabinama, nego sam bio na palubi, znate. Samo i paluba je bila dobra jer je tamo bila blaga klima. Čak je bilo i male djece. Samo je prihvat francuski bio veoma srdačan i Srbija i srpski narod večito ima da bude zahvalan Francuskoj što je spasla te ostatke. Nije bilo talasa, ali je bilo morske bolesti. Bilo je malih talasa koji su bili dovoljni za preosjetljive ljude. I ja sam baš tako bio pored nekih žena tamo na palubi, nema mjesta. I tako.
Od pristaništa do našeg logora treba preći punih 15 kilometara. Koračamo sveži, orni. Hitamo da podignemo naše dotrajale šatore, da se oslobodimo torbi, šinjela i drugih drangulija, pa da razgolićeni legnemo na onu mekanu i svežu travu. A posle trubač može da svira koliko god mu drago, ne podiže nas. Ležali bismo tako dugo i razmišljali o našoj katastrofi i pitali se zašto nas usud tako bezdušno osudi, da prođemo kroz paklene muke i iglene uši, da hiljadama grobova označimo staze i bogaze našeg povlačenja.
Kada ste iskrcani, taj logor, glad, tifus, kako je to izgledalo sve? Sjećate li se?
Tifus nije odmah bio, nego je tifus bio u povoju. Nažalost, ja sam, na moju nesreću, ja sam skoro bio u prvim tim ljudima koji su zahvaćeni tifusom, jer je to tamo bio logor od bolesnika koji su tifusari bili još preko Albanije. I mene je odmah zahvatio tifus. Moj brat, koji je također bio Solunac, je čuo, došao je i sa dva vojnika dopratio me u Ahilion, bivši dvorac cara Viljima. U Ahilionu je bila glavna francuska bolnica sa odličnim lekarima, sa negom, sa sestrama. Ja sam bio u jednoj sobi sa otprilike 5-6 tifusara, od kojih su 4 vrlo brzo umrli, jer tada nisu postojala sredstva za zaštitu od ovoga, sem hladnih oblozi, konjak, pića sa leda, uvijeni u ledenim čaršavima, jer tada nije postojalo ovih sredstava za lečenje kao koja sada postoje. I otprilike iz te sobe, 2/3, dakle 4 su umrla, a ostali smo samo ja i jedan potporučnik Crnogorac, samo smo mi mlađi ostali živi, koji smo bili mršavi, a svi ovi koji su bili sačuvali snagu, svi ovi puni ljudi, pod kojih i se sjećam kao sada da gledam jednog kapetana koji je pred mojim očima snažan ljudina, zahvaćen tifusom. Tifus je satirao najviše, jako uhranjene ljude, a ove mršavi su nekako se probijali i preživjeli. Naravno, bez kose i bez onoga. Ja sam prebačen blagodareći mome bratu koji je došao i jednom vojniku, koga poslije sam video i u mom komšilu koji je bio trgovac, Pantelić. Oni su me dopratili do krfa. Nisam ja baš siguran pod visokom temperaturom da li mogu da se održim na konju. A do Ahileona, koji je bio u bolnicu, bivši Viljev dvorac, do Ahileona je imalo oko 10 km, možda 15 i tako.
tek sada se ukazaše i ispoljiše strahovite posljedice svih naših nevolja, nesreća i paklenih muka pri prelasku Albanije. Bolnice se pune, barake i čamci prepuni stotinama obolelih. Mesta više nema u zatvorenim prostorima. Stotine obolelih leži na zemlji oko bolnice i baraka. Jauk i za pomaganje svuda, a pomoći nedovoljno. Poče umiranje na veliko. Najpre beše kopanja grobova oko baraka i bolnica, a kako se broj mrtvih naglo povećavao, dolazili su čamci, tovarili mrtve i odnosili ih daleko od obale i tamo spuštali u more. U stvari, ovi umrli ne izgledahu kao ljudi, kao Božji stvorovi. To behu kosturi, mumije, staklenog pogleda, zgrčeni skeleti. Gledajući ovaj užas, ovu nesreću srpskog vojnika, čovek od bola i tuge da poludi.
Bio je ovo odlomak iz spomenutog dnevnika na krpu, Velimira Popovića. Sada ćemo čuti Miloša Tošića, potporučnika iz 15. pešadijskog puka Vojvoda Sinđelić.
Pevalo se, niko ne zna šta su muke teške dok ne prođe Albaniju peške.
Pa vi ste sa 23 godine prešli peške.
Jeste peške od Beograda pa do Drača. Do Drača. U Draču smo se ukrcali u brod francuski Loren. I kad taj brod stavio na pučini dalje, pošto je plitko, nije mogao da priđe, i onda smo mi bili na splavu. Na jedan puta je naletao jedan od kotora avion, austrougarski, i počeo da baca bombe. I sreća naša, nijedna bomba nije udarila ni u brod, ni u nas. I ukrcali smo se u taj brod francuski Loren i polako krenuli za krv.
Da li ste znali da plivate? Mislim, naših
ja mnogo... znam, ja sam znao da plivam.
A da li je bilo vojnika koji nisu?
Bilo je vojnika koji nisu. I naši su vojnici, koliko su junaci na kopnu, kukavice na moru. Jer kaže, ako tresne bomba pa nas potopi, gotovi smo, nemaš hud. A kaže, kad si na kopnu, ranite, ako te ranio se živ si, pa na zemlji si, a ovdje gotov si, kaže. Još kad ne znaš da plivaš, svršeno, ode. Eto ih je strah bilo. Pa su u brodu sve u čamce išli one za spasavanje gore da sede, neće niko dole da ide. A Francuzi nas teraju da siđemo i dole. A ne, neće, ništa. Jer će čama spustiti pa će otići od broda i neće potonuti. Tako su oni planirali.
Pa nisu loše mislili?
Nisu, oni dobro su mislili. E sad kad smo došli na krv, mi smo se iskrcali u... na ostru Lazareto, naš puk, tu se iskrcao.
Koji to puk bio?
15. pešadijski puk Vojvode Sinđelić. I mi smo nako jadni, izmoreni, mučni, tako reći skoro poluneobučeni, došli i iskrcali smo se tamo. E sad tamo je bila jedna zgrada, mi pojma nemamo šta je to, a to je da će da nas prima i da nam daju posao dele i sve to tako. I kad smo došli i kad smo se skrcali, leba, mi kroz Albaniju leba nismo vidjeli uopšte. Leba, sećam se, francuski vojnik mi je dao ceo hleb. Ja sam hleb poljubio. A on mi se pogledao me, pa sam skočio i zagrlio toga Francuza što mi je dao taj leb i poljubio ga i on mene i to je na mene uticalo teško, teško. I taj sam hleb odmah podelio sa mojim vojnicima, sam bio vodnik.
I bilo je opasno jesti hleb? Da. Mislim, mnogo hleba? Ne, nije bilo preporučljivo?
Nije bilo preporučljivo, mi smo to vojnicima uvijek govorili jer mnogi su stradali od toga pošto toliko vremena kroz Albaniju nedeljama ostupanje, jel te, Mi nismo uopšte imali sledovanja, ni dobijali, nego peksimit smo negde dobili, po dva, tri peksimite, to nije ništa. Tako da smo gladni bili, gladni, žedni, sve to tako. Ali vojnici, glad je glad, čuda jedna, ta, mnogi su jeli, mnogi su zbog toga i stradali. Posle. A Francuzi na brodu, kad su nas dočekali, oni su nam skrenuli pažnju da ne jedemo sad mnogo, polako, pomalo. Pomalo, mi ćemo vam kaže davati dok ne dođemo do krfa, pomalo da se vi ne... I kad smo ušli, mi smo, kad su nas oni dočekali sa usklikom Vivla Srbiji, živela Srbija, a mi Vivla France, mi sad smo već osigurani, sad nema da mislimo o životu sad više.
U današnjoj emisiji Kod dva bela goluba stari ratnici Ljubomir Petrović i Miloš Tošić sećaju se teških dana provedenih na krfu 1916. godine.
Od tifusa je mnogo stradalo. Mnogo je stradalo tifusa i to ostrvo Vido, to je ostrvo smrti, apsolutno. E sad kad smo već došli, kad sam vam kazao, onda smo skinuli odela svoja, potpuno, pa su nas ošišali, puni smo vaših bili. Pa smo u kupatila išli. I kao kupali se, i kad smo se kupali, kad izlazimo, daju nam po dva para veša, daju nam tople ove džempere i daju nam kad smo se već izašli iz toga kupatila, daju nam odelo, francusko odelo plavo. Naše je sve to uništeno uopšte.
Spaljeno,
sve to. Daju nam to i daju nam francuske puške. A naše puške, tu smo plakali za našim puškama. Rat smo vodili mi s tim našim puškama Mauserovim sa 5 metaka, a daju nam pušku sa 3 metka. Radi uštede municije, posle smo mi razmišljali. Jer ti kad počneš da pucaš šaržer, ode svih pet i ispali. A ovako tri, pa... I sve smo tako, i šlemove smo dobili sve. E, sad smo otišli gdje ćemo boraviti Gornji Ipsos, Maslinjak. I tu smo razapeli šatore u tom Maslinjaku i tu smo se počeli da odmaramo. I počeli smo da dobijamo sledovanje redovno, jel te? Polako, bolesni su odmah otišli na ostrovo Vid, bolesni. Tifusa je bilo užasno mnogo. A mi koji nismo bili bolesni, mi smo ostali tu u logoru. I tako odmarali smo i kad smo se malo podkrepili, onda smo počeli ratne službe. Spremamo se za Solun. A sad na Krfu je bilo toplo onda. Ipak ovamo je kod nas još zima bila, a ovdje je toplo. I ima one leje luka finoga, mladoga, a lepog sira je bilo, pa kupimo sira i s onim lukom počupamo onaj luk. A Grkinje kaže, Serbo, uka, a mi ćemo urađaš, a sutra nema luka. Ali nisu se ljutili, ništa.
Jesu bili Grci dobri narod?
Dobri su, znači, kako su nas, lepo su nas dočekali, tako i pričali smo im o našim mukama i tako, koliko smo mogli da se sporazumevamo, tako. I pa ima neko koji je znao i grčki, pa preko, malo preko tumača i tako. Imam uspomene, na primjer, jednu imam lepu uspomenu, gdje sam kupao hranu i voće i tako u radnji. Onaj, dopao sam se tome Grku. Ima čerku i hteo da me oženi i da me zadrži. E, ne bi rekao ni za kakve pare. Bože, sačuvaj, rekao, ne. I kad smo se poodmorili, onda smo počeli da pevamo. I ono, tamo daleko smo pevali, daleko od mora, tamo je selo moje, tamo je Srbija.
Kadrovski puk je bio moj puk. U puk, iznuren, po vrućini, odmah smo imali svaki dan vežbe. Ja sam bio malo pošteđen, pošto nisam mogao sve vreme da budem na suncu, bez kose i tako dalje. Ali sam bio zaštićen šlemom koji je opet prikupljao mnogo toplote kao metal. I odmah su počele vežbe sa svima vojnicima, intenzivne vežbe. Samo ne tako dugo, nego po 5 do 6 sati.
Vodilo se računa, iznureni?
Vodilo se računa da su vojnici iznureni, a ja nisam hteo da koristim svoje bolovanje gde bi me poslali u Severnu Afriku. Nego sam odmah otišao u jedinicu, bojeći se da ne ostanem neraspoređen i da budem u takozvanom depou oficira. Naravno, nije bilo živih više od 2/3 mojih klasnih drugova 46. klase Vojne akademije. Oni su svi padali u prvim borbama na čelo svojih trupa. Od zaraznih bolesti ne mnogo, ali oni su odmah posle u prvim borbama na čelu svojih jedinica, masa jedna izginula, znate, masa. Više od 2/3, tako reći, mojih klasnih drugova. Ja imam tu knjigu nosilaca moje klase i albanske spomenice, imam sve njihove fotografije svih tih izginulih. Mi smo sve to prikupili, znate, posle rata, sve njihove podatke i kratke biografije.
Tih dana načelnik štaba vrhovne komande pisao je ministru vojnom da raspolaže samo delimičnim podacima o gubicima pri povlačenju kroz Crnu Goru i Albaniju, zatim u Bizertu i na Krf. Načelnik saniteta vrhovne komande dr. Roman Sondermajer izvestio je 17. marta 1916. godine ministra vojnog da je od dolaska naše vojske na Krf do posljednjeg dana prema nepotpunim podacima od azijatske kolere obolelo 1283 vojnika, umrlo 617 vojnika, ozdravilo 621 vojnik, a još boluje 45 vojnika. Doktor Nikola Međeri iz Govina pisao je inspekciji rezervnih trupa i podoficirskih škola. Zdravstveno stanje regruta stoji vrlo rđavo, fizički nerazvijeni, sa uskim grudima, vrlo slabom muskulaturom i većim delom anemični jer nisu dorasli teškoćama vojničkog života. Sada se donose svakodnevno po 10-15 regruta sa kliničkom slikom azijatske kolere od koje umiru odmah, a delom u bolnici na ostrvu Vido.
Kad se kretali sa Okrfa, da li vas ispratio narod grčki?
Jesu, kako da ne. A onda smo se mi isprijateljili sa Grcima. Oni su prema nama bili sasvim fair. Pokazali se sjajno. A i mi nismo. E sad nama je naređenje bilo sad kako idemo, vraćamo se sa vežbe, pa idemo kroz one pomaranđe, bože, limunove, sve kaže, ne da se niko ne šali da otkine jedno. A oni izađu, pa oni nam sami daju. Jeli? A to visi one pomaranđe. Znaš, vojska je vojska, znaš kako, hoće da otkine i tako. I nismo to radili. Tu smo ostavili lepo uspomenu kod Greka. E sad došlo vreme da se kreće. Postrojio se puk. Komanduje komandant puka mirno, muzika molitvu. Muzika svira molitvu. Kape skini, muzika svira molitvu. Mi stojimo mirno. Pošto se osvirala molitva, pokris, komanda i sad ulazak u brod. Ulazak u brod i svi idu gore. Niko neće dole, a treba i dole silaziti, jer ne može sve gore da stane na palubi. Objašnjavaju na Francuzi, nema sumarena i ono, kaže, kad je mesečina, nema sumarena, mi se nekako sporazumemo, ne bojte se. I kad to je bilo veličanstveno, ulazimo mi i kad smo se već svi ukrcali, onda smo vidjeli ratne brodove koje će nada sprate.
Onda je bilo malo lakše.
Je se razarači. Raspoređeno sve to, lepo, i onda one sirene lađama zasviraše i krenu smo. Halo, više vojnica, pomozi Bože. I krenuli smo tamo ka Soluni. Kad smo došli u Solun, dočekao nas je general Saraj, komandant, sa svojim štabom i pozdravio nas. I u Mikru, to je daleko, jedna 4 kilometra, tu smo logor ustanovili i tu smo razapili šatore. Sad je toplo, sad je više leto, jeli? I tu smo razapeli šatore i posle smo i počeli vežbe. Počeli smo tamo i vežbe, ratne vežbe, da bome, spremamo se za front. I kad je došlo vreme da krenemo na front, i opet je došao Saraj. I cela je divizija bila postrojena Timočka da defiluje, da ga pozdravi. I defilovali smo pored njega i on je stajao mirno, odnosno na konju, i održao je jedan kratak govor i kaže: junaci, znamo, kaže, za vašu borbu, za vaše uspehe i vaše neuspehe. Vi ste slavni borci koji ste branili do posljednjega svoju zemlju. Došlo je vreme da se zajedno sa nama, Francuzima, krenemo da isteramo neprijatelja iz Srbije i Francuske. I u Francuskoj boreći se na ovome frontu, Francuzi, moja divizija sa vama, ona se u isto vreme bori i za Francusku. Zajednički je neprijatelj naš, koga moramo da uništimo. I neka vam je srećno i blagosloveno.
Oh,
Čuli smo od naših sagovornika da je izvesni broj ratnika bio prebačen radi lečenja i oporavka na Afričku obalu u Alžir i Tunis. Među njima bilo je bolesnih i ranjenih umetnika. Lečeni su tu Ilija Kolarević, Živorad Nastasijević, Miodrag Petrović, Kosta Miličević, Nikola Bešević i još neki. Zanimljivo je da je u Alžiru duboko u pozadini fronta radila umetnička akademija gdje je bilo i Francuza, likovnih umetnika. Veliki vojnički logor u Bizerti imao je također vojnike umetnike sa potrebom i željom da se i ovdje likovno iskažu. Tako je slikar Dobra Đorđević otvorio malu školu smeštenu u jednoj baraci gdje su bez ikakvog nastavnog programa radili umetnici Josip Car, Dragoslav Vasiljević Figa i Vojnović Pelikan.
Logor u Bizerti imao je i vojnika glumaca. Tako je nastalo vojničko pozorište sa upravnikom Dinulovićem, pre rata rediteljem Narodnog pozorišta u Beogradu. Izvođene predstave bile su na dobrom umetničkom nivou sa glumcima Zlatkovićem, Đorđem Radenkovićem, Životićem, Androm Kostićem i drugima. Alžir i Tunis su pre 70 godina bili u dubokoj ratnoj pozadini izvesne stvaralačke baze, a time i kompletniji centar za uspešno lečenje i oporavak srpskih vojnika umetnika. Stara latinska izreka inter arma muse tacent, za vreme rata muze ćute, nije važila za naše umetnike. Prohujaše lepi dani u našem logoru na Ipsosu, na ostrvu Krfu, ali ne prohujaše dani tuge i bola. Strašni i jezivi utisci ostadoše urezani u naše duše i misli. Oni neće nikad iščeznuti, jer hiljade i hiljade naše braće ostaviše svoje kosti u tuđini, daleko od svojih najmilijih. Ulazili smo sada u ogromne lađe, u stroju i redu, sa više pažnje nego ranije. Ukrca smo se sada kao regularna i disciplinovana vojska, jaka i spremna da se ponovo nađe lice mu lice sa neprijateljem. Beše noć kada smo krenuli. Na lađi nigde svetlosti, sve je tiho i mirno. Trebalo je biti vrlo pažljiv, sa puno obazrivosti oploviti oko Grčke pa se iskrcati danju u Solun. Opasnost je od neprijateljskih podmornica pretila sve do Solunskog zaliva.
Lađa se kreće Francuska sa pristaništa Solunska. Lađa se kreće Francuska sa pristaništa Solunska. Transport se kreće Srbadi, ranjena braća bolesni. Transport se kreće Srbadi, ranjena braća bolesni.
U podsjećanju na slavne dane Prvog svjetskog rata pridružio nam se i potpukovnik profesor Milorad Prelević iz Beogradskog vojnog muzeja. On će nam saopštiti neke historijske činjenice.
Kada se glavnina srpskih snaga prikupila na liniji Skadar, Tirana, Elbasan, u uslovima jakih mrazeva, gladi, zamorenosti, bolesti i skoro svakodnevnih borbi u Albaniji protiv neprijatelja. Sa srpskom vojskom povukao se i deo crnogorske vojske kao i gatački, bilečki, nevesinski i bokeljski dobrovoljački bataljon. Po gubicima ovo odstupanje spada u red najtragičnijih i najtežih odstupnih marševa do danas u istoriji, ali u isto vrijeme i kao vojnik s ponosom mogu da kažem i jedno od najuspešnijih odstupnih marševa u istoriji. Kako je tragično bilo, kazat ću samo jednu cifru. Na ovom stravičnom odstupnom maršu živote je izgubilo 217.000 ljudi, žena i dece, a od ove cifre samo srpskih vojnika, podoficira i oficira 77.400. Prvi kontingent srpske vojske iskrcao se na ostrvo Krf 19. januara 1916. godine. Znači, srpska vojska je od saveznika bila prihvaćena kod Rače i Valone, odakle je prebačena na ostrvo Krf. I ovo je iskrcavanje trajalo sve do 20. februara 1916. godine. Od 220.000 srpskih vojnika, koliko se povuklo preko Crne Gore i Albanije, na Krf i Severnu Afriku, Alžir i Tunis, prebačeno je 151.920 srpskih vojnika, podoficira i oficira. Mnogi su od iznemoglosti pomrli. Tek sada, u Grčkoj, na ostrvo Krfu, na ostrvo Ljubavi, kako ga vekovima zovu, gde nar i limun dva puta godišnje cveta, sad će sunce, koje je izvor, sveukupni izvor života, fatalno biti za ove kosture. Mi imamo fotografije, recimo u Vojnom muzeju, gde su srpski vojnici spali na 27 do 35 kilograma, živi preparirani kosturi. I vrlo brzo nastaće masovno umiranje, tako da u Krfskom kanalu, između grada Krfa i ostrva Vida, bilo je potopljeno preko 10.000 srpskih mladića, vojnika, koji su od zime i gladi na ovom dvomesečnom osupnom maršu iscrpljeni i poumirali. Na Krfu, ostrvo Krfu, koga će srpska vojska s razlogom i nazvati ostrvo Spasa, srpska vojska se posle odmora, pomoću saveznika, pre svega Francuza, do 12. aprila 1916. godine bit će uglavnom reorganizovana. Koliki su gubici bili, sad će doći mjesto glomazne i velike nekadašnje petorne formacije, trojna formacija, pa će formirano biti od nekadašnjih 11 divizija svega 6 pešadijskih i jedna konjička divizija, odnosno 3 armije, jačine oko 147.000 ljudi. Nastaće intenzivna obuka srpskih vojnika, primit će streljačko lako naoružanje i srpska vojska će biti spremna za daljne okršaje i operacije.
Gledam
mogu da kažem da francuska mornarica je obezbedila apsolutnu sigurnost prebacivanja srpskih trupa morskim putem pun mesec dana 45 francuskih transportnih brodova uz veliku zaštitu razarača francuske ratne mornarice prevozili su srpsku vojsku koja je bila posle ovog prebacivanja smeštena na poluostrvu Halkidik južno od Soluna u prostoru grada Mikre. A od kraja juna srpska vojska će zaposeti položaje na Solunskom frontu. Moram da kažem da su srpske trupe i srpski vojnici jedva čekali da dođu blizu svoje nekadašnje državne granice i da stupe u borbu sa neprijateljem. Jer je to jedini način bio da se i vrate u svoju otadžbinu. I to će se desiti na Solunskom frontu. Vodit će se jedna strašna krvava, 2,5 godine teška takozvana rovovska vojna u kojoj će stradati 42.000 srpskih vojnika pod oficira, što mrtvi, što ranjeni. Biće čuvene bitke, Gorničevska bitka, Kajmak Čalan, naokuci Crne reke i napokon će doći odsudni trenutak 15. septembar 1918. godine kada će srpska vojska pod komandom proslavljenog generalisimusa srpske vojske Živojina Mišića Vojvode probiti Solunski front i u trku za 45 dana 700 km osloboditi svoju zemlju. Prvobitno je bio plan da srpska vojska bude prebačena kopnenim putem, znači sa Krfa i Gumenice do Patrasa pa železnicom do Soluna. Ali tada grčki kralj Konstantin, koji je i rođeni zet nemačkog cara Viljema II. I veliki germanofil, odbio je. Zato je srpska vojska morala biti transportovana zaobilaznim dugim morskim putem, što je bilo i vrlo rizično. Ali moram da kažem da je francuski komodor komandujući admiral Lacoste u ime francuske marine dao časnu reč da ni jedan jedini srpski vojnik neće biti potopljen. Francuska mornarica je svoju reč održala. Za ovo je i admiral Lacoste i odlikovan najvećim srpskim odlikovanjem Karađorđevom zvezdom sa mačevima. Dva su ogromna naša groblja i mogu da kažem pod visokom zaštitom jugoslovenske države, to je najveće van naše otadžbine Zejtinik u Solunu, ali po potresenosti i najstrašnije, to je ostrvo Vido. Ostrvo Vido je i naša svetinja, ali vrlo interesantno, ja sam 8 puta boravio sa starim ratnicima na ostrvo Krf i na Vidu, ja sam izuzetnu pažnju od Grka, i danas pevaju naše, jako ne znaju ni jednu našu reč i naše pesme, posebno tamo daleko naćete uveče posle trudnog dana, kada se skupljaju po kafanama, zapevaće tamo daleko, jako ne znaju ni jednu jedinu našu reč. Ostrvo Vido ostalo je u mementu našeg naroda kao velika svetinja i pre 3 godine ono je u savršenom stanju adaptirano, sama kripta na ostrvo Vido. Sa naše strane je bila velika akcija, pa i sa Grčke. Lično sam prisustvovao prošle godine 19. oktobra u gradu Kruševcu. Došli su grčki predstavnici grada, svih struktura i na najsvečaniji način je izvršeno bratimljenje između Krfa i grada Kruševca.
Bila je ovo emisija u kojoj smo se posjetili 1916. godine, kada je završeno prebacivanje glavne srpske vojske na Krf i posle oporavka krenulo ka Solunu. Emisiju pripremili Milja Milosavljević, Damjan Macura, Dubravka Stamenković, Aleksandar Pantelić, glumci Bosiljka Boci i Ratko Sarić.